Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Inițiativa unui grup de IT-ști de la Sibiu de a crea un mecanism prin care să fie limitată propagarea știrilor false pe Facebook a stârnit multe reacții în mediul online. Mulți și-au pus întrebarea dacă nu cumva aceasta ar fi o formă de cenzură, alții au spus că acele știri raportate ca false pot fi în continuare citite, ele nu dispar. Alții au comentat că este esențial ca oamenii să aibă posibilitatea să judece singuri, nu să primească de-a gata informația că o știre e falsă. Nocivitatea știrilor false s-a dovedit deja, dar cum le combatem și ce înseamnă controlul în mediul online? Avem nevoie de filtrarea știrilor sau în felul acesta restrângem libertatea de expresie și de gândire? Invitații noștri în studioul Radio România Cultural sunt Nicoleta Fotiade de la MediaWise Society. Bun venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Și Răzvan Martin de la ActiveWatch, bună seara!
Bună seara, bine v-am găsit!
Dar mai întâi, prin telefon, avem un invitat de la Sibiu, Călin Radu, unul dintre IT-știi care lucrează la acest mecanism. Bună seara!
Bună seara!
Vă rog să ne explicați și nouă și ascultătorilor noștri cum va funcționa, de fapt, această unealtă.
Da. E bine că am ocazia un pic să clarific niște lucruri, pentru că știrea nu s-a propagat în forma chiar corectă. Deci, în primul rând, nu e vorba de niciun fel de cenzură. Facebook a introdus de curând și în România acest feature, care momentan este experimental, de report fake news, prin care pot să raportez orice știre care consider că e falsă. Această raportare, din câte am citit noi și am înțeles, încă nu e 100% sigur cum va funcționa, vă duce, deci practic există mai multe layere de raportare de, prin care se trece. Odată userul care decide că știrea pare falsă, o marchează, iar din câte am înțeles, Facebook va colabora cu organizații locale acreditate, din rețeaua Pointer, nu știu dacă e 100% adevărată informația, astfel încât va exista un factor uman care va lua decizia, practic va exista un mecanism de fact-checking.
Domnule Călin Radu, există articole mai mari, articole ample, nu doar știri propriu-zise, care pot conține diverse erori de redactare sau chiar erori factuale, dar care nu viciază fondul acelui articol. Cum le depistați, cum le tratați pe acestea?
Deci noi nu luăm decizia dacă o știre este falsă sau nu. Asta s-a înțeles complet greșit. Tot ce face tool-ul nostru este de a aduna la un loc toate știrile care par suspecte, le punem fața comunității, unde sperăm noi să avem foarte mulți membri, iar aceștia le raportează.
Dar ce înseamnă, ce înseamnă știri care par suspecte?
Păi știm cu toții că în ultima vreme am început să abunde pe Facebook de la, nu știu, Soros, de la Cioloș, fiul lui Soros, la Ponta care l-a asasinat pe procurorul Panait, sau nu știu ce alte știri din astea care sunt evident, nu știu dacă, na, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt extrem de toxice și se propagă foarte repede. Asta este cel mai trist, de fapt.
Dar cine sunt cei care vor putea raporta aceste știri care par suspecte?
Păi, în momentul de față, oricine poate să raporteze aceste știri. Acest feature există deja în Facebook, nu e ceva inventat de noi. Noi tot ce facem este să dăm o mână de ajutor Facebook-ului pentru a populariza acest feature. Deci, practic, noi vom ține sub monitorizare cam toate site-urile din România și un grup de voluntari se va uita permanent la știrile care apar. Când apare una suspectă, va posta mai departe comunității, iar comunitatea va decide dacă vrea sau nu să o raporteze. Adică
să o raporteze către Facebook și Facebook apoi să o verifice prin acea organizație locală formată, nu știu, din profesioniști media, din experți care să decidă. Ok, m-am liniștit.
Ideea este de a le opri să se propage viral. Asta e de fapt cheia. Pentru că dacă le depistăm din timp, există anumite algoritmi în care poți să vezi o știre care începe să prindă tracțiune în Facebook. Vezi că are un anumit număr de share-uri pe unitatea de timp, de exemplu. Și îți dai seama că aceea va crește foarte repede și atunci pe acele le analizăm în primul rând. Dacă e o știre de genul ăsta, atunci noi o să o trimitem mai departe la Facebook, iar Facebook, care va avea acest, practic putem să zicem, un CNA al lui, un CNA al Facebook, va lua decizia dacă este sau nu falsă.
Care
chiar dacă va decide că e falsă, din câte am înțeles, nu va bloca, ci doar o va marca ca atare. Astfel încât cine vrea să o răspundească mai departe, va fi doar avertizat. Vezi că știrea asta s-ar putea să nu fie ok.
Care sunt pașii următori, domnule Călin Radu? Cum veți consolida organizația? De câți oameni aveți nevoie?
Păi noi am făcut așa un test printre cunoștințe și foarte, foarte multă lume a arătat interesată de a intra în acest grup, care probabil se va numi Neștirea Zilei. Va fi un grup de Facebook în care oricine poate să intre. O să fie știri din ambele bule, adică dacă apare o știre falsă și pe site-urile considerate de dreapta, să zicem, sau o să fie postat acolo, oricine poate să raporteze printr-un formular. Deci, pe lângă cele care le detectăm automat, oricine poate să raporteze și o știre pe care o găsește întâmplător.
Dar nu există riscul că să fie raportate ca false și știri adevărate, dar care nu convin poate celui care le raportează?
Și tocmai de asta Facebook a introdus acest mecanism de verificare ulterioară.
E un mecanism de decizie editorială, de fapt.
Exact. Da, deci până la urmă eu cred că în asta se va ajunge, va exista exact. Deci analogia cu CNA-ul mie mi se pare foarte potrivită. Noi ce facem e, de fapt, trimitem plângeri la acest CNA dintr-un clip. E ca și cum ai avea pe telecomandă un buton de raportare a emisiunii la CNA în momentul în care ți se pare că o să ricalo.
Călin Radu, mulțumim tare mult pentru aceste explicații. În studioul Radio România Cultural, alături de noi, Nicoleta Fotiade și Răzvan Martin. Vorbim astăzi despre inițiativa unui grup de IT-iști de la Sibiu de a crea un mecanism prin care să fie limitată propagarea știrilor false pe Facebook. Călin Radu tocmai ne-a explicat cum va funcționa acest mecanism. E nevoie de un asemenea instrument, Răzvan Martin?
Probabil că e nevoie. Din moment ce atâția oameni, nu numai din România, cam peste tot în lumea occidentală, mai ales în ultimele luni, în ultimul an, avem discuții foarte aprinse despre acest fenomen. Nu uitați că anul trecut Oxford a declarat că post-truth este cuvântul anului. Avem Brexit-ul, avem alegerile din Statele Unite, unde s-a vorbit foarte mult despre manipularea mass media, despre influența știrilor false. Atâta din cât există o preocupare din societatea, din partea societății, probabil că este nevoie. Ideea e nu dacă e nevoie, ci cum vei aplica instrumentele astea. Adică trebuie să fie mai mult decât revoltă în fața unui, da, a unui fenomen care intoxică până la urmă spațiul public cu minciună, la un nivel mult mai mare decât cel care eram obișnuiți până acum. Încă o dată e important să fie mai mult decât entuziasm și bune intenții și să nu fetișizăm tehnologia. Tehnologia nu ne poate salva de erorile sau de reaua credința oamenilor. Nu tehnologia nu ne va salva de minciună, de manipulare, de propagandă. Astea sunt de când lumea dinainte de existența mass mediei.
În schimb,
sunt mult mai vechi.
În schimb, ne poate salva democratizarea accesului la mass media, ne poate salva diversitatea tot mai mare a canalelor media, Nicoleta Fotiade.
Vreau să spun, să mă leg puțin de ce a spus Răzvan legat de tehnologie. Sunt de acord cu ce spune el. Un astfel de unealtă nu rezolvă problema de fond a dezinformării în masă. Odată la nivelul producției acestui tip de mesaje și acolo ne punem întrebări care este scopul acestei știri false și care este forma ei. Putem să avem o știre falsă în întregime, să fie o minciună flagrantă și niște aberații care ne murim de râs numai citind lucrurile acelea.
Noi da, alții nu. Asta e problema.
Noi da, alții nu, dar nu știm. Și Călin Radu a spus că îi se par foarte toxice aceste știri. Eu aș întreba pe ce ne bazăm când spunem că sunt toxice. Pot fi toxice, pot nu fi toxice. Eu aș vrea să văd o cercetare în sensul ăsta. Nu zic că Nu este de admirat că niște tineri IT-ști încearcă să găsească o soluție la dezinformare, dar aș recomanda, de exemplu, într-un hackathon oameni din mai multe domenii, programatori, cercetători în comunicare, educatori media, jurnaliști,
e nevoie de juriști, de avocați.
Exact.
Nevoie să înțelegem și consecințele legale ale unor astfel de inițiative. Încă o dată, eu o consider oportună, dar mare atenție la soluții. M-am liniștit mult din discuția de acum cu Călin Radu. Ce a apărut în presă, mărturisesc că m-a neliniștit, m-am cam speriat. Nu e normal ca adevărul să fie decis de public, să votăm ce e adevărat și ce e fals. Nu. Instrumentele astea, în primul rând, trebuie să fie foarte transparente. Facebook deja a dezvoltat un astfel de instrument, Google Chrome la fel a dezvoltat un astfel de instrument. Ele sunt principalele platforme de circulație a informației la ora actuală în lume. Deci ce apare pe site-uri circulă probabil infinit mai bine datorită acestor rețele sociale.
Și atenție, noi nu știm cât la sută din știrile astea false nu sunt promovate pe Facebook cu comentariu, iată o știre falsă, iată ce se întâmplă. Pentru că astfel de știri false pot promova și discuții despre știrea falsă.
Despre știri false, e adevărat.
Ce faci?
Instrumentul, asta trebuie să precizăm, instrumentul dezvoltat deja de Facebook în America nu blochează share-uirea și accesarea știrilor. Este
exact,
un
important instrument
care va ajuta la semnalarea, la etichetarea acelor știri. Ori etichetarea aceasta va fi făcută în fiecare țară de anumite organizații de fact-checkers, deci de verificatori, care pot fi jurnaliști, pot fi oameni din mediul academic, studenți, dar cu expertiză în media, cu expertiză în verificarea informațiilor. Și acești oameni trebuie să-și asume transparent, în primul rând, criteriile de verificare a informațiilor. Trebuie să știm care este CV-ul lor profesional, trebuie să știm cine finanțează acele organizații, pentru a ști pe cine vom trage de mânecă în cazul în care vor apărea defecțiuni, manipulări în procesul de antimanipulare, ca să spun așa, pentru că riscăm să ajungem și acolo. Deci trebuie mare, mare atenție pentru a nu risca să creăm niște monștri mai mari decât cei pe care vrem să-i, nu știu, cu care vrem să luptăm, să spunem.
Bun, haideți să vedem, întâi de toate, de ce vorbim acum mai mult decât oricând despre știri false? Nu e știrea falsă, până la urmă, un lucru comun al ziarelor, de când au apărut ziarele? Nicoleta Fotiali.
Contextul, trebuie să ne uităm la context. Vorbim de un context de tensiune socială de aproape 3 săptămâni. Cred că și Călin Radu vorbea în interviul din articolul care a vorbit despre unealta lor, despre un context agravant. Cu atât mai mult ar trebui să ne punem un semn de exclamare și să, atunci când dezvoltăm astfel de unelte care ar trebui să aibă efect pe termen lung și indiferent de context, în context de tensiune socială, emoțiile sunt mari, avem banderole cu rezist, eu înțeleg entuziasmul și, dar ce vreau să spun legat de discuția despre știri false? Mi se pare că tindem să vorbim foarte, foarte mult despre știri false, despre cât de toxice sunt, fără să avem date. Vorbim mult despre... avem un discurs alarmist chiar despre efectele acestor știri false, fără să știm, de fapt, efectul lor. Și cumva ne erijăm în protectorii unui public vulnerabil. Aș prefera să fie vorba de o unealtă care vine în ajutorul publicului să se informeze corect. Și atunci, sigur că poți dezvolta un astfel de plugin sau aplicație sau program, sau poți să mai mergi și în altă direcție. Eu aș fi tare mulțumită dacă am putea să lucrăm cu programatori care să ne ajute să dezvoltăm un joc educațional online care să ajute pe oameni să înțeleagă cum pot distinge între o știre falsă sau și una corectă. Da? Sunt diverse întrebări pe care ți le pui și care te pot ajuta să distingi foarte ușor între aceste știri.
Chiar așa, Răzvan Martin, există un ABC al cititorului de ziare? Cu ce ar trebui să înceapă atunci când citești un articol?
E greu de...
deci,
în primul rând, cred că trebuie să cunoască să fie foarte bine informat în legătură cu cine vinde informația, să cunoască cine sunt, s-a ajuns în zona asta, deci conținutul editorial a devenit foarte strâns legat de interesele proprietarilor și este foarte, primul lucru pe care cred că trebuie să-l cunoască este să afle cine sunt proprietarii sau finanțatorii, care sunt problemele acestora, care este interesele economice, politice sau probleme cu justiția. Altfel, sigur, asta e cu tot o altă discuție, dacă începem să vedem care sunt...
Este o discuție de educație media?
De educație media, Nicu e mult mai avizat aici. În primul rând, știrea trebuie să fie, cât vorbim de știre, nu de articole de opinie, cât mai curată, să aibă cât mai puține elemente subiective. Deci, știrea trebuie să descrie niște fapte și faptele pe care le descrie trebuie să fie bazate în general pe surse, pe dovezi. Avem acum un scandal în țară că multinaționalele au finanțat protestele din Piața Victoriei, deci prezentată ca știre pe posturi de televiziune, deci care trebuie să respecte legislația, deci nu mai etica profesională. Este o știre care nu se bazează pe nicio dovadă. Omul trebuie să se întrebe care, pe ce se bazează? Pe faptul că oameni din corporație au fost în piață? Bine, asta e una, dar unde e dovada că oamenii au fost plătiți? Și mă îngrijorează și aici e problema acestor știri false, că lideri politici folosesc știrile false lansate de presă pentru a îndrepta acțiuni ale statului sau pentru a determina acțiunile ale instituției ale statului împotriva cetățenilor sau politici publice. Acum două zile, președintele cele mai puternice țări din lume, la fel, își începea discursul despre problemele de aseară care ar fi avut loc o seară înainte în Suedia.
Nu se întâmplă,
nu se întâmplase nimic. Normal că mă sperie faptul că știrile astea au luat o asemenea amploare încât președintele cel mai puternic stat din lume, care are butonul nuclear în fiecare moment cu el, își bazează discursul și poate și politici publice pe astfel de...
Apropo,
de
pentru
informații.
Donald Trump, o știre falsă este o știre care nu-i convine. Deci, iată o nouă definiție a știrii false. Dacă îmi permite și dacă mai este timp. E foarte simplu abecedarul. Are legătură cu trei dimensiuni ale știrii. Una e legată de contextul publicării, așa cum spunea și Răzvan. Scuză-mă. Este important să știi cine a publicat știrea, cine a scris-o, care sunt interesele, dacă are sau nu. După aceea mergi la partea de analiză de text, unde te uiți să vezi în ce măsură întrebările știrii, cine, ce, unde, când, cum și de ce, sunt răspunse, în ce măsură sunt judecăți de valoare, în ce măsură folosește generalizări sau stereotipuri, iar apoi poți merge mai departe la încrucișarea surselor ca să verifici informația de context și să pui în perspectivă subiectul. De aceea mi se pare foarte dificil să rezolvi o problemă de dezinformare care e foarte complexă cu o soluție tehnică. Sigur, Călin Radu a vorbit și despre
o intervenție
umană de fact-check. Da, e mult de discutat. E mult de discutat și...
Întrebarea este cine... face acel fact.
Cine face, pe ce criterii folosește? Am văzut de ună zi un plugin de necrezut, nu? Care avertiza un site întreg de știri ca fiind, nu mai știu exact mesajul, dar ideea era să fie atent la știri.
Da, cred că sunt cele utilizate de Google Chrome. Deci ei au pornit în state și am văzut că și în România s-a făcut. Deci, important este să știm cine le face, care e competența acelor persoane.
Criteriile trebuie să fie transparente, clar, ca să știi la ce te uiți. Da.
Cum se poate păstra echilibrul între libertatea oamenilor de a se exprima și importanța de a propaga știri, informații adevărate?
Citeam undeva azi, minciuna, propaganda, știrile false sunt prețul pe care trebuie să-l plătim pentru dreptul nostru de a ne exprima și de a comunica liber. E o iluzie să credem că vom elimina minciuna, neadevărul, manipularea din spațiu public, dar trebuie să luptăm cu ele, într-adevăr. Deci asta toate societățile se confruntă și, în general, grupurile de putere economice, politice, sociale, chiar și culturale, au, mai ales religioase, au tot timpul interesul de a influența agenda publică, da? Și o vor face folosind comunicarea publică. Cum te protejezi? Da, sunt diferite metode. În zona audiovizuală, de exemplu, putem apela la legea audiovizualului, la CNA. Există în ultimele săptămâni, atenție mare asupra CNA-ului și mă bucur foarte mult că se întâmplă asta, pentru că o instituție în adormire de vreo 2-3 ani. O instituție care a tolerat și care prin această toleranță a generat mare parte din degradarea discursului jurnalistic de la noi din țară și propagarea acestui tip de informații.
Aveți dovezi?
Avem dovezi. În primul rând că anul trecut cred că n-au ținut nici măcar două treimi din ședințele pe care trebuiau să le țină. Nivelul amenzilor este ridicol în raport cu faptele. Foarte multe fapte s-au prescris pentru că nu au fost discutate și votate în cadrul CNA-ului. Deci asta e o zonă de presiune și care poate aduce la echilibru. Un alt instrument este legea, codul civil. Cei afectați de minciuni, de articole false, de denigrări, de atacuri la persoană, la propria imagine, cât se pot adresa instanțelor. Și dacă în urmă cu 10-15 ani încercam să domolim astfel de porniri ale victimelor media, acum am început să le încurajăm. Cred că cetățenii care sunt victime ale abuzurilor mediatice trebuie să se adreseze instanțelor. Justiția funcționează mult mai bine în România acum decât se întâmpla cu 10-15 ani. Judecătorii români sunt mult mai familiarizați cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, așa încât cred că remediile acolo trebuie să fie, să avem marea grijă la legislație, să nu cădem din nou în extrema cealaltă în care tentația cenzurii, adică tentația de a combate sau dorința de a combate manipularea, să ajungem la cenzură, să dăm niște instrumente băieților ei care la rândul lor să oprească exact discursul, să spunem, jurnalist corect și onest. Eu cred că în zona asta trebuie insistat și aici e rolul, Nico vă poate vorbi mai mult despre educație media, dar asta e pe termen, va avea efecte pe termen mediu și lung.
Promitem să mai vorbim la Radio România Cultural despre educație media. Deocamdată vă mulțumim, Nicoleta Fotiade și Răzvan Martin, pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!